نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبدلي زوغان بلا نزات تفسير ياتيا مسورة أوسيا نسيانا تكالا تكو بانغا مسورة أنغابو نبوتو ليلو تيامبا كوغان بلا نا سورة إجاي ما تشلوتي سورة الماعون Ndisa dayambe kulongo sula zambili, ndilole ni ndiyambe ndawelenga surai. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim. Ar-ra'ayta alladhi yukadhibu bid-dini, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم ما يعمني وا تنتوزلاك للي موتيل كتي Kodi wamuona amene akukana za tsiku la chiweluzo. Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Kodi wamuona amene akukanila za tsiku la chiweluzo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Iye ndi amene akukanka kwakanka kapena kuti kuwatsekeleza kapena kuti kusawala badila ana amasiye. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ndipo sakulimbikitsa kudyesa osauka fawailul lilmusallin mavuto akulu alikwa amene amaswali alladhina hum an salatihim sahun amene amanyala munyaza swala zawo الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون امني امني لنياز صلاة زاو ايو امني اما جيتا زابوينو بوزواني تيلا اما جيتا زابوينو جولنگا جودا انتو اواوني ndipo amakana kupeleka kapena kubwereketsa ziwiya zawo ngakhale zinthu zazing'ono zomwe anthu akuzifuna. Tiyamba ndi kulongosola maaya awili oyambirira amene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ara'aita alladhi yukadhibu bid-din kodi wamuona amene akukanila za tsiku la chiweluzo. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim iye ndiye mwakubweza ndi kutsekeleza wamasiye kusamula badila wamasiye wala yahuddu ala ta'amil miskin ndipo sakwalimbikitsa samalimbikitsa zodyesa kapena kuwasamala anthu amene ali osauka tikati tionesese mawu oyambirirawa ara'aita alladhi yukadhibu bid-din Akamati din, mawoti din, alindi matantawuzo usiana siana, ndipo tantawuzo limozi, ili matantawuzo ninauti din ya Islam. Ndipo tantawuzo la siwili, ndiye ndishiweluzo. Ndiye muka wono kumambili logo, tantawuzo limeni tapeleka lija, tapeleka lukuza na nditsiku la siweluzo. Choncho, aya ii, ikuza kutantawuzo uti muntu wosa kulubilila, amene wakana chipembezo ya Islam. Kapena asoli kuza tantawuzo na uti muntu amene wakana akutsutsa zoti kulitsiku la siweluzo, kulitsiku lomaliza, kulitsiku la kiyama. Ndiye malinga ni malipoti ena. Aya zoyambirira zidavumbulutsidwa ponena za kafir yemwe akutchedwa kuti As ibn Wail yemwe adali wodziwika kuti adali oipa kwa basi komabe sura iyi sili kwa iye yekha iyayi ndipo uthenga wa sura imeneyi tipeza kuti ndi wawamba ndi wawina aliyense komanso ukukhuzanso aslam makamaka ndiye kotelo nawonso aslam atengepo phunziro msura imeneyi ndi kusiya kuchita zoyipa monga kunyoza ana amasiye kapena kusiya kudyetsa maskini anthu amene ali osauketsitsa Kusiyana kukukulu, pagatipa uo kulupilila, nduwa sa kulupilila, ndiko kulupilila tziku la shiweluzo. Iji ndi chimene chimasiya nisa, muntu amene ali nsilamu, ni muntu amene sali nsilamu. Nde, wina ama kulupilila, nina tziku li lilipo, tziku la shiweluzo, lilipo, tizauke tzidwa. Kuma ene sama kulupilila, ama kulupilila, nina ti, muntu waka afabaswa, minepo za telabati, za telaba minepo, ndiye. Aunina ti, kukulupilila, kumansu. Kuli uopa so tziku la kiyama, kuopa kuyanka mulandu pa tziku la shiweluzo. Kafili saa kulubilila za tziku la shiweluzo, choncho saopa kuyanka mulandu pa tziku la omaliza ya. Ama panga menanga pangile, ama shimwa menanga shimwile. Kumabe, pankani ya uokulubilila uona, uokulubilila eni eni, amena nditakwa, nje uti ntewili yonse, ama kala hapu zindikila uti, Allahu tabaraka wa ta'ala, kumuyangana, ndipo azaye nile kuwele ngedo zo chita zake, zinchito zake, zimena ama chita panipatiku la pasi, kena kali kwenseka menanga shite, azafunsilo, uti unapanga ishintifuwa, unapanga zimene zifuashane, nje zo sezi, Allah subhanahu wa ta'ala zamfusa muntu poya posa yangana kushepa kapena kukula kwa nchito imene muntu yu adashita panapa ziwa la panse. Popeza kafili saa kulubilila mwallahu subhanahu wa ta'ala ndipo sao pa kuwele ngeido pa tziku la kiyama. Ama zuona kuti alindi mpamvu iye sade la nkawa zana amasie ndi masikini amene kuti awatandiza antu amene aliwosu mwaye mulibe. Mwenye mulibe ndipo ama pitiliza abe kutengeka ndi shuma ndi mpavu zomu alinazo. Kuyiwala kuti zintu zikosa kusinta ntsogolo mwake. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akosa kudalitsira, akosa kuwadalitsa ndi shuma, ndi kuwachotsera shuma, chomwe alinashosho. Mawena tikosa unena kuti olemera angakhale wosauka pamawa, ndipo amene ali wosauka lero pamawa ameneenda amene angakhale wachuma ndi amene angakhale olemera. Ndiye kotero maaya amene wawa amene oyambirira amene tawelengawa Allah subhanahu wa ta'ala wapanga kukhala chelu ku zinthu zoyipazi, kusenyeza kuti akumpangisa munthu, akumpasa munthu mantha wonena kuti asiye zikhalidwe zimene zili zoyipa makamaka zimene zimezachulidwa m'maya amenewa makamaka zokanila tsiku la chiweluzo. Kunyozela, kunyozela mwana wamasiye ndi kusiya kudyetsa masikina anthu amene ali osauka. Ndipo akuwalimbikitsa wokhulupilira kuti achitile chifundo ana amasiye masikini komanso amphawi. Ndiye ma lessons akulu amene taphunzira maya oyambirirawa ndi amenewa. Amene ali asilamu akuyenera akhale ndi ma qualities, akhale ndi maubwino amenewa. Choyambirira kusamala za swala yake komanso kukhulupilira za tsiku la chiweluzo, osatayilira pa nthawi imene tili pa dziko lapansi pano iyayi. Tizindikire utena kuti mawa Allah subhanahu wa ta'ala akuwatifunsa, komanso osawayang'ana pansi kapena osawatenga kukhala apansi anthu amene ali osauka. Ifa siti kudziwa kuti kodi mawa Allah subhanahu wa ta'ala akhoza kuyisintha bwanji nyengo yathu. Tikhoza kulemera lero, koma mawa ndi kukhala osauka. Munthu yemweyo osauka amene amatamunyozelero yemweyo, tikhoza kuzampepha so chithandizo pa mawa.